Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Într-o perioadă cu provocări internaționale extrem de complicate, în care regulile cunoscute par să nu se mai aplice și relațiile să se reconstruiască din mers, în funcție de criterii mereu în schimbare, în care aliații formali sunt tot mai divizați pe anumite subiecte, România încearcă să-și găsească și ea traseul. Cu cât elan, cu câtă pricepere, cu ce mize, cu ce strategie discutăm în ediția de față. Invitatul meu este jurnalistul Marco Badea, fondator explicativ.com. Bun venit în Piața Victoriei!
Bine v-am găsit pe tine, Tudor, și ascultătorii Europa FM.
Marco, te-ai întors recent de la conferința pentru securitate de la München și aș vrea să discutăm despre asta, pentru că noi o să vorbim și despre răspunsul lui Nicușor Dan la invitația de a merge și va merge la Washington, la Consiliul pentru Pace. Dar ce s-a întâmplat în aceste câteva zile acolo în München e extrem de important și aș vrea să vedem cum ne impactează ce s-a discutat la conferința pentru securitate. Care a fost ideea, să spunem, pe care tu ai desprins-o, sentimentul cu care ai plecat de la München?
Înainte de idee, e important de precizat că München și întreaga conferință de securitate nu este doar despre discursuri, cum probabil greșit se crede sau superficial se crede în România sau se relatează. Acolo sunt o groază, o mulțime de evenimente care sunt parafate cu sub egida Munich Security Conference sau sunt multe alte evenimente în marja Munich Security Conference, pentru că timp de un weekend tot ce se întâmplă în München se întâmplă sub egida aceasta. Sunt foarte multe evenimente, multe cine private, multe breakfast-uri în care se discută decidenți politici, stakeholderi din mai multe domenii. Chiar am fost la un side event făcut de cei de la Foreign Policy și acolo intri doar pe bază de invitație. Bineînțeles, la unele te înscrii, la altele primești invitație în baza trecutului tău. Eu am mai fost la Munich, nu e prima dată. Și am putut să discut cu niște lideri de companii din domeniul pharma din Finlanda, care au spus că pentru 2026 și 2027 și-au bugetat o parte considerabilă din investiții în sectorul apărării. Asta mi-a trezit puțin așa gândurile și mi-am dat seama că multe domenii care probabil n-aveau legătură cu defensul încep să se uite foarte atent la economia de război și era reconfigurarea bugetelor și investițiilor către ideea de securitate, în primul rând a propriului business și mai departe a întregii societăți, adică a consumatorilor. Ce sentiment mi-a lăsat mie din toate discuțiile, din discuțiile cu colegii jurnaliști din alte țări, din discuțiile cu oameni din staff-uri, diplomați, mi-am dat seama că suntem într-o tranziție. Este o lume tranzacțională și aici nu spun un lucru wow, adică deja se simțea lucrul ăsta de câteva luni de zile. Davos a venit și a explicat faptul că, oameni buni, am intrat într-o astfel de lume, da. A fost acea zicală celebră deja a premierului canadian Mark Carney, care a spus că trebuie să luăm lumea așa cum este, nu cum ne-am dorit să fie. Ori mult timp, noi aici, Tudor, în Europa, am luat lumea așa cum ne dorim noi să fie, inclusiv pe în România există curente, unele mai de stânga, altele mai de dreapta, altele naive, care consideră că trebuie să jonglăm așa cum ne dictează emoția. Ori politica internațională, relațiile internaționale nu țin cont de emoție, de adjective, țin cont de propriul interes. S-a vorbit foarte mult pe scena principală de la München, acolo unde se adunau toți liderii în aula hotelului Bayerischer Hof, despre unitatea europeană. Chiar în prima zi Macron și Merz, respectiv președintele Franței și cancelarul german, au vorbit despre unitatea europeană și despre cât de uniți să fim ca aliați. Am văzut și pe președintele Finlandei, Alexander Stubb.
Care unitatea europeană, apropo, mai e un fapt, dacă stăm să ne gândim?
Dincolo de discursuri, când vorbim despre unitatea europeană, e foarte bine că vorbim despre ea, dar în momentul în care vorbești cu stakeholder din Finlanda, din Germania, din Franța, din Italia, din Letonia, din Polonia, din Bulgaria, Sunt, Bulgaria au avut și oameni care din zona de defense care s-au dus acolo să reprezinte interesele țării. Apropo că noi ne comparăm mereu cu Bulgaria. Ideea este că toți oamenii ăștia vorbeau în primul rând de interesul național. Ori da, vorbeam cu niște nemți care lucrează în diplomație publică la Berlin și îmi povesteau că da, noi susținem unitatea europeană, susținem parteneriatul transatlantic, dar mai mult cu o integrare mai profundă a unității europene, susținem autonomia strategică, dar în primul rând ne susținem consolidarea capacităților de luptă naționale. Toată lumea vorbește despre cum să-și consolideze capacitățile de luptă naționale. Noi am avut o prezență, să spunem, să folosesc un termen onest, o prezență moderată, o prezență atât cât puteam să avem.
Moderată, nu modestă, înțeleg, nu? Totuși.
Și modestă și moderată, pentru că decentă este cel mai potrivit cuvânt. Am avut acolo reprezentanți pe ministra Oana Țoiu, ministra de externe, pe ministrul apărării Radu Miruț, au avut întâlniri inclusiv cu secretarul general NATO în marja aceea, însă am rămas cu acest gust amar pe care l-am subliniat inclusiv pe rețelele sociale, l-am postat ca gând și pe explicativ.com și vorbeam cu o prietenă cercetătoare româncă, Ionela Ciolan, cercetătoare româncă la Bruxelles în politică europeană și de securitate și cu care nu am mai reușit să mă văd pentru că a fost și ea la München, dar e atât de mare agitație și sunt atât de multe evenimente încât n-ai cum să le cuprinzi pe toate. Și apoi am vorbit la telefon și ne-am împărtășit impresiile duminica de după eveniment. Tu ce ai văzut? Cum ai observat? Exact cum mă întrebi tu pe mine. Care a fost feeling-ul? Ce s-a simțit cel mai tare? Am ajuns la concluzia împreună cu Ionela Ciolan că nu se pomenea de România atunci când se vorbea de securitatea regională și când se vorbea mai ales de securitatea flancului estic al NATO. Totul se oprea la Polonia și în anumite discuții se aducea în discuție Bulgaria ca pivot central de securitate la Marea Neagră din partea UE. Mai avem și Turcia. Dar eram aproape stupefiat. Evident, ca patriot, dincolo de calitatea de jurnalist, încerc să spui stai puțin că și România face, stai puțin că noi suntem acolo, dar primul gând al oamenilor care discută despre aceste lucruri nu este România sau în primele gânduri nu le vine România.
Deci ce ne spui tu este că de fapt lipsim cumva, nu există mențiuni nu foarte articulate despre rolul României în materie de securitate, în materie de stabilitate aici în zona estică. Oamenii nu se gândesc la România și mă refer la acești decidenți, la acești, hai să zicem așa, influenceri politici, nu, într-o bună măsură, la acești actori, stakeholderi despre care noi vorbim. România, care ar trebui să fie acolo un bec aprins, înțeleg că nu e, nici nu le ocupă vreun gând.
Nu este pentru că nu reușim să ne susținem, să pledăm. Este ca în instanță, trebuie să pledezi pentru cauza ta. Ori exemplul cel mai clar este pledoaria președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, căreia i-am luat și un interviu. Am avut acest privilegiu, am stat 15 minute de vorbă alături de ea și am văzut cum pledează pentru cauza europeană. Ce delegație a venit. A avut o delegație cu miniștri, cu oameni, cu experți care pledează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și vorbește despre cât de importantă este consolidarea securității europene atunci când Republica Moldova va deveni parte integrantă a UE.
Bun, aici Marco s-ar putea argumenta că Republica Moldova, nefiind în NATO și Uniunea Europeană, își pledează cauza integrării ca să fie apărată, iar noi nu mai avem nevoie de așa ceva. E corect?
Dar lumea se schimbă și vedem foarte mult cum lumea se schimbă și vedem că este aproape aberant să credem că noi ne-am atins niște obiective geostrategice și acum o să aderăm și la OECD și gata, trebuie să stăm liniștiți, să ne relaxăm pe scaun. Nu relaxăm pentru că s-ar putea ca covorul să fie tras de sub scaunul pe care ne-am așezat noi și vedem că se întâmplă asta. În acest moment se vede cum toată lumea se încearcă să creeze soluții naționale la problemele și atenție, nu doar la problemele Tudor, la tot ceea ce înseamnă ideea aceasta de competitivitate, aici să-i spunem provocările europene. Uh-huh. Pentru că din nou de probleme, UE se confruntă și cu niște provocări care nu sunt neapărat probleme, ci sunt mai mult teste de încercare, să vedem ce iese după acest test. Vorbim despre piață unică, vorbim despre cursa pentru metale rare, vorbim despre energia care trebuie să stea la baza boom-ului AI. Sunt foarte multe aspecte unde România pare că nu oferă soluții românești, soluții autohtone. Nu mai vorbim de soluții de securitate care ar trebui să fie de nivel basic, pentru că avem de unde să le apucăm, avem Marea Neagră aici, avem specialiști, au fost specialiști români care au încercat să aducă discuțiile de la din România, să le aducă la München și au încercat să pivoteze acolo niște perspective, influențări, cum ai spus și tu mai devreme. Problema este că când revin în țară, acești experți nu sunt ascultați, nu sunt consultați, ori sunt perindați și pe la televizor și în discuții formale sau informale, pe la tot felul de conferință, doar câteva persoane care nu mai sunt la curent cu pozițiile profunde și schimbătoare din cadrul deciziei politice la nivel, la nivel european, și în goana după audiență, în goana după notorietate, în goana după diverse interese, să spunem, mai ales comerciale din partea unora, pare că doar bifăm un subiect, dar nu intrăm în profunzimea lui și nu înțelegem că e de importanță strategică ca România să spună: eu sunt importantă, eu pot să asigur securitate, uite cât de important e să veniți să investiți aici, sau uite cât de important e să ne urmați și nouă ideea aceasta. Venim și facem un parteneriat public-privat sau un parteneriat public-public între diverse companii de stat din alte țări cu companiile din România. Problema fundamentală este că nu avem o politică internă și o strategie clară din punct de vedere fiscal și critic al infrastructurilor critice, a componentelor.
Și înțeleg că dincolo de asta, Marco Badea, nu avem o, cum să spun, o agilitate, o flexibilitate. Nu lucrăm în niște paradigme destul de înțepenite legate de alianțele noastre, de parteneriatele noastre. Toată lumea recunoaște din vorbe că da, lumea e în schimbare și totul se poate schimba chiar de o la o săptămână la alta, dar nimeni de fapt nu acționează conform acestei teorii.
Cel mai clar exemplu e că
sau ne vine foarte greu.
O companie de stat din domeniul defense are nevoie de o altă componentă critică și trebuie să o cumpere sau să o ia de la o altă companie de stat. Există o întreagă serie de proceduri care blochează și întârzie foarte mult acest aspect. Trebuie să se dea niște avize de la 3-4 ministere, 4-5 agenții, trebuie să se aștepte niște termene, ori totul se face pe repede înainte, războiul nu așteaptă sau marile provocări nu așteaptă. Deci e foarte important să existe în acest moment un comitet interministerial care să debirocratizeze și să dereglementeze anumite aspecte, pentru că despre dereglementare s-a vorbit și săptămâna trecută înainte de conferința de securitate de la München, da, și summitul industriei europene de la Anver și la Consiliul European de la castelul acela belgian frumos de lângă Maastricht. A cerut de pe scena München dereglementare și cancelarul german Friedrich Merz, a vorbit și Ursula von der Leyen despre acest lucru și a promis că va veni în următoarea perioadă cu anumite măsuri în ceea ce privește dereglementarea. De ce se vorbește atât de mult despre acest lucru și de ce încep să bat și eu apa în pio cu privire la acest aspect? Pentru că nu mai e timp să stăm în tot felul de proceduri. Trebuie să construiești din start un drum clar, care apoi trebuie să știi că acel drum clar este construit fără capacitate de interferențe a vreunor interese obscure și împotriva statului român, iar apoi bagi cheia în contact și te pui în mișcare, începi să faci lucruri pentru interesul statului. Ori dacă noi facem comitete și comiții, vorba lui Caragiale, și dacă întârziem proceduri, vom rămâne din nou incapabili să înțelegem lumea în modul în care se schimbă.
Sentimentul ăsta al... Da, sentimentul ăsta al urgenței și tot ceea ce presupune dereglementare, viteză în reacție, în achiziții, are legătură în special cu înarmarea, cu apărarea, de fapt, adică asta să fie paradigma sau trece de subiectul ăsta? Pentru că din ce spui răzbate cumva sentimentul ăsta că toată lumea se pregătește într-un fel sau altul de război. Noi știm că suntem în paradigma asta a creșterii apărării în Europa, dar tot ce spuneai are legătură doar cu apărarea?
Cred că nu are legătură doar cu apărarea. Mm-hmm. Cred că asta este doar o componentă importantă pentru că apărarea e parte centrală, e pivotul central al securității naționale. Dar cred că trebuie să ne uităm foarte mult la predictibilitate fiscală. Ori ai investitori care pot să-ți vină aici în zona tech, în zona agri, în zona automotiv, în zona de minerale rare, în zona de energie. Sunt multe aspecte și sunt multe domenii în care se pot face investiții în România, dar sunt investitori care nu se uită către România pentru că este un haos aici. Haosul fiscal este foarte mare, numai departe de săptămâna trecută, țara a intrat în recesiune tehnică. Nu este guvernul actual, condus de Ilie Bolojan, vinovat, dar evident că responsabilitatea pentru actualii decidenți politici este foarte mare pentru că ei cumva trebuie să redreseze ani întregi de populism toxic de la cel mai înalt nivel care ne-au adus aici și când ne bucuram de privilegii, erau categorii profesionale, dacă ne aducem aminte, care se bucurau de privilegii fiscale, ei bine, toate acele privilegii, toate acele majorări, toate acele populisme au fost decontate. Ori decontul ăsta nu se vede doar în incapacitatea puterii de cumpărare sau în problemele economiei românești la firul ierbii. Se vede și în perspectiva economiei românești cât de, să-i spunem, să folosesc un termen plastic, cât de sexy este în ochii investitorilor străini. Această economie românească, în momentul în care gâfuie, nu este atractivă. Ori când n-ai investitor străin, când n-ai un capital internațional care să vină în România să investească, nu se dezvoltă țara. Ori noi trebuie să accelerăm această atragere de capital. Și de aici e foarte bine să mutăm discuția către vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, la Casa Albă.
Da, se duce la Consiliul pentru Pace, la ședința inaugurală. România va fi observator, e formula de compromis găsită de noi. Ca și Italia, de altfel, ca și Uniunea Europeană în ansamblu, care trimite un comisar, înțelegem acolo, la această ședință inaugurală. Ce am vrea să obținem de la asta, de fapt?
Cred că este foarte important să găsim o cale de dialog cu administrația MAGA Donald Trump. Din nou revin la zicala premierului canadian Mark Carney, luăm lumea așa cum este, nu cum ne-am dorit să fie, cum am visat noi că e sau cum ni se povestea cât de frumoasă e când eram mai mici. Lumea acum cum este o lume tranzacțională, e o lume care nu mai trăiește din dividendele păcii și nu mai trăiește după zicala lui Angela Merkel, haide că e foarte bine cu gazul rusesc, cu China ca provider sau atelier al Europei și Statele Unite garant al securității și noi suntem doar o piață de desfacere unică. Asta era strategia Angelei Merkel, o strategie care ne-a adus în acest moment în care trebuie să schimbăm lucrurile pe repede înainte, pentru că altfel nu avem cum să mai rămânem relevanți. Exact cum a zis Emmanuel Macron, trebuie ca Uniunea Europeană să devină relevantă din punct de vedere geopolitic. În acest moment, că ne place sau nu ne place, nu este băgată în seamă și vedem asta în discuțiile de pace despre...
E un actor comercial important, nu? Pe care îl curtează tot felul de piețe, America Latină, Asia, India, China și așa mai departe, dar nu un actor, să zicem, bun, e și comerțul o formă de joc geopolitic până la urmă, dar nu suficient de puternic atunci când vine vorba de alte lucruri.
Dar atunci, Tudor, când e vorba doar de comerț, se pune următoarea întrebare, întrebarea de 1000 de puncte. Uniunea Europeană în această configurație internațională este subiect al relațiilor internaționale sau obiect al relațiilor internaționale, adică teren de luptă pentru puterile și interesele celor mari. Ori noi trebuie să ne definitivăm acest statut și în acest moment se lucrează la el, dar se lucrează pe etape și distorsionat, să spunem, pentru că o parte a vestului și-a pornit motoarele, o parte a estului nu prea știe ce cale să aleagă. Vizita președintelui Nicușor Dan la Casa Albă, eu o văd în cheia faptului că încearcă să pregătească terenul pentru o vizită mai amplă. România să pregătească terenul pentru oferte pentru administrația Trump. Ne place, nu ne place, noi nu trebuie să anulăm parteneriatul strategic, cum am văzut niște poziții extremiste de la niște oameni de bună credință din România, care sunt câteodată dominați de emoție, nu de rațiune. Avem nevoie de Statele Unite și de președintele Statelor Unite, indiferent cine este acela, că e Donald Trump, că a fost Joe Biden sau că va fi oricine altcineva, J.D. Vance sau Marco Rubio. Nu putem să renunțăm la parteneriatul cu Statele Unite. El trebuie să transceadă persoanele, să fie dincolo de ele. Ori în acest moment România trebuie să vină cu niște oferte clare în care din care administrația de la Casa Albă să perceapă că România e un pivot strategic și că e foarte important să cumva să vină aici să investească. Avem Marea Neagră, avem reactoarele modulare mici, adică componenta de energie, avem componenta de minerale rare. Ministra Țoiu a fost numai departe de săptămânile trecute la Washington la acea conferință, acel summit organizat de secretar de stat Marco Rubio. Deci există premisele prin care putem să oferim lucruri. Mai e ceva de spus aici. Avem românii care lucrează și fac foarte mulți bani și au contacte foarte importante în Statele Unite. Am putea să mergem pe astfel de căi și să cerem o pledoarie pentru interesele românești și o pledoarie pentru a exista parteneriat strategic consolidat, nu doar pe partea de securitate, ci și pe partea de economie, între România și Statele Unite. Dar nu știm. Aceasta este mare întrebare, mare nebuloasă a acestei vizite. Nu știm cu ce mandat se duce președintele acolo. Nu știm cât de bine va tatona terenul. Nu știm care este, de fapt, miza acestei...
Ar fi trebuit făcută o consultare în Parlament, de pildă, sau, nu știu, măcar în coaliție legată de acest mandat, să zicem, acest așa zis mandat?
Eu cred că ar fi trebuit să existe o declarație de presă sau o conferință în care să explice motivele pentru care se duce Nicuș Iordan acolo și să explice care e interesul central, pentru că am văzut în ultimele două zile o exacerbare a bulei pro-europene în rețele sociale, care a fost foarte dezamăgită de Nicuș Iordan pentru că a acceptat această vizită. Ori Nicuș Iordan nu poate să satisfacă întotdeauna emoțiile acestei bule, pentru că Nicuș Iordan este președintele României și trebuie să satisfacă în primul rând interesele României, care câteodată sunt în dezacord cu emoțiile expuse de o anumită parte.
Da, una din reclamații era că în Consiliul ăsta pentru pace predomină liderii autoritariști, să zicem, tot felul de țări cu încălcări ale drepturilor omului, da. Nu de la Arabia Saudită, Uzbekistan, Kazahstan, până la Belarusul lui Lukashenko, și că n-ar trebui să ne aflăm în compania asta.
Acum, dacă spun ceva, oamenii să nu se sperie, dar n-ar trebui să ne intereseze neapărat participarea sau pozele de la acest Board of Peace făcut de Trump, ci ar trebui să ne intereseze în primul rând conexiunea pe care o facem în aceste zile cu stafful administrației Trump de la Casa Albă. Asta ne interesează pe noi. De-aia cumva cred că mergem la Washington, doar acum speculez. Cred că mergem la Washington să taluzăm terenul pentru o vizită oficială mai mare, cu mai multe evenimente, în marja unei întâlniri bilaterale, probabil în birou oval. Asta încercăm să facem. Dacă nu facem asta și ne ducem acolo doar pentru poze de PR, înseamnă că administrația prezidențială în acest moment nu are o viziune strategică pe termen lung. Dar eu cred că acolo există o viziune strategică. Eu cred că nu ne ducem neapărat pentru Board of Peace, ne ducem mai ales să ne bage în seamă Trump, să zică, aha, cu ăștia pot să vorbesc, ia să fiu și atent la ei. Și în primul rând ne ducem să ne pledăm cauza, pentru că am mai văzut în noua strategie de securitate, în discursul Marco Rubio de pe scenă de la München, cum MAGA, filozofia MAGA se dorește a fi exportată global.
Explică-ne puțin, MAGA... pentru că a fost foarte așteptat discursul ăsta al secretarului de stat american, după ce anul trecut J.D. Vance avea o poziție extrem de dură, extrem de critică, indica chiar România ca pe o democrație slabă, că a fost nevoită să-și anuleze alegerile. Ce sentimente a lăsat discursul lui Rubio? A fost mai conciliant? A fost liniștitor? Pentru că el spunea că nu doresc americanii ca Europa să le fie vasală. Cât de liniștitor a fost pentru europeni discursul și ce desprindem din el?
Am fost și anul trecut la conferința de securitate de la München și eu și colegul Robert Lupițu de la Calea Europeană eram singurii doi jurnaliști din România, iar în discursul principal de la conferință, J.D. Vance a menționat de trei ori România. După discurs, nici n-am apucat să relatăm și să scriem că ne-au înconjurat, pentru că știau câți jurnaliști de acolo, mai ales cei de pe rândul nostru, că noi suntem România. Ne-au înconjurat, erau vreo 10-15 jurnaliști din Johannesburg, din Taipei, ce se întâmplă la voi în țară. Deci mi-aduc aminte momentul acela, pentru că încercam să le explicăm oamenilor ce s-a întâmplat cu alegerile la noi și interferența rusă. Anul acesta nu a fost menționată România, dar a fost menționat filozofia MAGA înscrisă negru pe alb în noua strategie de securitate a administrației Trump.
Și anume, mai exact ce?
Anume faptul că în acest moment direcția Europei este una greșită și că administrația Trump va susține orice forțe politice care promovează ideile MAGA, ideile unei Europe a națiunilor, ideile unei Europe în care dictează puterile conservatoare, puterile politice conservatoare. Ori asta ne duce cu gândul la faptul că, inclusiv legat de discursul și de acțiunile care s-au întâmplat anul trecut la München, ne duce cu gândul că administrația MAGA Trump ar susține curente indirect sau indirect curente politice precum Alternativa für Deutschland, AfD-ul din Germania, partid de extremă dreaptă, AUR din România și alte astfel de partide care sunt contrare intereselor europene, dar sunt evident facilitatoare pentru interesul central al Statelor Unite în administrația Trump, adică interesul central al administrației Trump, acela de a lăsa Europa doar ca fiind o piață unică de desfacere de care să se profite, pentru că atunci când creezi un monstru politic puternic și atunci când te confrunți cu un actor geopolitic precum Uniunea Europeană, începi să ai probleme. Ori Statele Unite nu-și doresc o Uniune Europeană atât de puternică, de fapt, administrația Trump nu-și dorește o Europa de puternică, Statele Unite și-au dorit până la Pax Americana, dar nu mai vorbim deja de Pax Americana.
E unul din motivele pentru care Rubio este la Budapesta să-l susțină pe Victor Orban, nu? Înainte de alegeri. Vorbind despre o epocă de aur a relațiilor dintre Statele Unite și Ungaria, spunând că Trump îl sprijină cât se poate de clar, adică n-a fost niciun fel de mesaj voalat, ci unul cât se poate de ferm. Contează americanii foarte mult pe Ungaria în acest blocaj permanent al deciziilor Uniunii Europene, nu-i acest cap de pod pe care ei îl au într-un fel aici. Rezonează foarte bine cu ce își doresc ei.
Absolut că sunt legate momentele acestea, dar Rubio a venit să vrăjească Europa și a vrăjit-o cumva, pentru că am văzut exaltare inclusiv în România că, vai, uite ce discurs frumos. A fost un discurs capcană care a fost oratoriat foarte bine, dar la München, dincolo de acest discurs, la pauza de prânz, am văzut multe persoane care nu credeau, erau foarte sceptice. Ok, dincolo de asta, dincolo de discurs, acțiunile voastre sunt cumva contrare și, sau nu cumva, sunt direct contrare cu ceea ce a spus secretarul de stat al SUA pe scena conferinței de securitate de la München. Ce faceți în acest caz? Erau jurnaliști americani în sala de presă care ne spuneau că asta este una din strategiile de haos ale MAGA, să ai good cap and bad cap, polițistul bun și polițistul rău, dacă l-ai avut pe J.D. Vance anul trecut, îl ai pe Marco Rubio acum și forțezi foarte mult lucrurile în așa fel încât să Europa să îți urmeze abordarea. A fost de fapt un dictat impus frumos de către Marco Rubio la conferința de securitate de la München, în ideea că Europa trebuie să urmeze calea pe care noi o punem pe masă, dacă nu o va urma, va suporta consecințele. Vrea Europa altceva? Atunci va suporta consecințele, nu ne interesează direcția și pozițiile pe care și argumentele pe care le pune Europa pe masă.
Europa care va face ce de acum încolo? Cum se va replia? Pentru că era cumva pregătită după perdaful de anul trecut al lui Vance și după ce arăta începutul de mandat al lui Trump, lucrurile au fost destul de clare. Nu putem să spunem că n-am fost pregătiți pentru abordarea asta.
Păi Europa începe să miște puțin lucrurile, mișcă în zona de apărare, mișcă în zona de parteneriate comerciale. Numai departe de ieri am avut un anunț al premierului canadian că încearcă o alianță a forțelor puterilor mijlocii, așa cum a spus în discursul său deja recunoscut istoric de la Davos, o alianță strategică pe anumite sectoare și încearcă un fel de alianță comercială anti-Trump. Europa se mișcă, Europa accelerează și își asumă în sfârșit Europa celor două viteze sau cu mai multe viteze, ideea lui fostului comisar european Jean-Claude Juncker și în acest moment există deja un pivot central format din 6 state, România nu este acolo, pivot anunțat chiar de nemți în ziua în care premierul Bolojan era la Berlin și se întâlnea cu cancelarul german Friedrich Merz, atunci nemții anunțau acest grup format din 6 state europene care vor consolida nucleul dur al Uniunii Europene și evident apoi am avut poziția Ursulei von der Leyen la summitul industriei europene de la Anvers de săptămâna trecută, în care, la începutul săptămânii trecute, în care ea a spus foarte clar, piața unică trebuie să fie funcțională și mult mai competitivă și mult mai accelerată, iar dacă toate statele nu vor să accepte acest lucru, noi vom funcționa și cu majoritate calificată și cu oricine dorește să meargă în direcția pe care noi o propunem. Deci nu mai așteptăm după toată lumea. Vreți să intrați în tren, să urcați în tren? Foarte bine. Nu vreți să urcați în tren? Rămâneți pe peron. E un mesaj de alarmism strategic. Haideți să ne apucăm de treabă, haideți să nu doar vorbim sau să stai puțin, mai stau câteva luni, mai stau un an de zile până mă gândesc ce strategie să fac. România trebuie să joace în acest moment, dar mi-e foarte teamă, și acum o spun personal, nu ca jurnalist, nu ca analist, mi-e foarte teamă că decidenții politici de la București nu au cultura politică necesară, și nu vorbesc de toți, dar vorbesc de unii dintre cei care au decizia și mă refer aici la o grupare antireformă din PNL la liderii actualei Partidului Social Democrat, care în acest moment nu cred că au suficientă capacitate intelectuală să înțeleagă încotro se mișcă lumea și cum ar trebui să performeze o guvernare în România ca să nu ne tăiem craca de sub picioare singuri.
Jurnalistul Marco Badea, fondator explicativ.com, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult! Pe curând!
Piața Victoriei la Europa FM.